лёкі адна ад другой. Патлумачце, як вы сумясцілі матэматычныя формулы і деструктыўную дзейнасць саюзу беларускіх пісьменнікаў?
Я ад нараджэння, можна сказаць, ад школы вельмі захапляўся матэматыкай. У выніку стаў фізікам-тэарэтыкам. Абараніў дысертацыю па фізіцы элементарных часцінак у акадэміі навук інстытуце фізікі і займаўся навукай. Ка мне адно неяк так атрымалася, што ўсе са студэнцкіх гадоў мяне захапіла ідэя беларушчыны. І з тых часоў я цікавіўся гісторыяй, культурай, мовай, пачаў трохі пісаць. У выніку у мяне выйшла ў 2000 годзе кніжка «Паслухайце нацыяналіста». Паралельна я працягваў працу выкладчыкам. Выкладчыцкая дзейнасць ніяк не тычыцца саюза беларускіх пісьменнікаў. Матэматыка ёсць матэматыка, інфарматыка, я выкладаю таксама інфарматыку. У мяне два такіх накірункі. Таксама не звязана з літаратурай.
Колькі часу вы выкладаеце ў БНТУ?
БНТУ я выкладаю полтора года. Прашу, як это звычайна робіцца, конкурс, і са мной заключылі контракт на 5 гадоў до 2014 года.
Так скажыце, хто канкрэтна і ў якой форме ажыццяўляе ва ўніверсітэце ўціск на вас як на выкладчыка?
Ажыццяўляюць ўціск, пачынаючы з загадчыкаў кафедры, на якога зверху спусцілі, ну, загад, патрабавання мяне зволіць. Загадчык Нефагін Владзімір Александрович, яго выклікалі ў дэканат, паведаміць, што ваш дацэнт Анатолій Остапенко павінен звольніцца. Без тлумачэння. І калі я пачаў пытацца, чаму звольніцца, як там можна наогул звольніцца не з таго ні з сяго і ісці на вуліцу, ён сказаў, што гэта звязана з нейкай палітыкай. З якой палітыкай я так і не дабіўся, уключыш інтэрнэт, і там можна прачытаць пра Остапенко шмат чаго, у прыватнасці, што я сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў, які, па яго словах, з'яўляецца альтэрнатыўным. Літаральна праз менш гадзіны прыйшоў дзекан, ужо ў больш жорсткай форме мне стаў патрабаваць таксама напісаць заяву аб звальненні. На што я яму таксама адказаў. Дайце мне тлумачэнне, чаму, за што, як. Это нам сказалі, а хто сказаў? Да там яны, ты сам ведаеш, хто. За эта размова таксама скончылася без вынікова і не успела выйці, але мне зноў выклікаў загадчык, прыходзь, прыйшоў прарэктар. Прарэктар Гусеў пачаў то сама гаварыць, але калі ўбачыў, што я цвёрда стаю на пазіцыях не пісаць ніякіх заяў, таму што лічу, што ўсё, што адбываецца, это нейкае дзікунства і беззаконне. Я ім так і сказаў. І вот прарэктар тады сказаў, мы вам не дадзім гадзін. Звычайна, выкладчыкаў там ёсць на год плануецца столькі-то гадзін, які ён выконвае. Працуе на стаўку з чвэрцю. Размова кончылася зноў тупіком, і я просто ўзяў і выйшаў. Так вось, уціск на мяне працягваўся весь тыдзень вот гэты, што быў. Апошняя размова з загадчыкам літаральна мяне прасіў, напішы заяву таму, што мне сказалі, калі ён не напіша, то звольнішся ты. І ён гаворыць, а куды ж я пайду? І мне перад абаронай. І я бачу, што ён гаварыў гэта шчыра. Яму сказалі конкретно, что его зволим и тебе зволим. И день, ну, незразумелый, устиск нават на загадчика, які пропрацавал уже больше 20 годов. Человек уже предпенсионно взросту.
У свой час вы довольно активно занимались политичной деятельностью и нават узначальвали почергово две партии, национально-демократичную и белорусскую национальную. Так, может быть, и эта околичность спричинилась вось до деяния у ваших керовников? Однос на вас.
Те годы, деятельность это не то, что там, она была нормальной дзейнасцю, нікой не там апазіцыйнай, нас друкавалі ўсе газеты, таму ў 90-х годах вся наша дзейнасць, яна была цалкам можна сказаць, дзяржаўнай. Дзе-то з года 96-го ўже пачаўся ўсціск, вот тады ўже, і тады, пачынаючы з канца 90-х годов, у нас тады скончыўся той, можна сказаць, пасіянарны ўздым, романтычны, і партія сама па сабе прыйшла ў заняпад, нацыянальная партія. Паявіліся новыя прагматычныя людзі, якія пачалі ў палітыку вайшлі ўже не праз ідэю, а праз грошы.
То бок, на сёння вы ніякай палітычнай дзейнасцю не займаецеся?
Сёння я не займаюся.
Спадар Анатоль, вы ж ведаеце, як ведаеце і вашы кіраўнікі, што ніводзін заканадаўчы акт не забараняе грамадзяніну Беларусі знаходзіцца ў нейкай грамадскай арганізацыі. Ці збіраецеся вы неяк бараніць сябе, звяртацца ў суд урэшце?
Абавязкова. Тая закалка, якую мы атрымалі ў 90-е гады, яна не прапала і не павінна прападаць. Таму я, канешне, буду адстойваць свае правы. Мінула 20 амаль гадоў, у нас мала што змянілася. У нас асталася тая ж рабская псіхалогія, у нас асталася тая ж самая сістэма халуйства, якую трэба змагацца. Калі не мы, так хто ж змагацца за тая сістэма? Інакш мы ўсе загінем.
Вы ўсяго 2 гады ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Ці не шкадуеце, што ўступілі ў гэткую деструктыўную, як сцвярджаюць улады, арганізацыю?
Не, не шкадую. Для мяне вялікі гонар быць у гэтым Саюзе, таму што для мяне беларуская, ўсё беларушчына, яна звязана першу чаргу з такі такими фігурами, як Янка Купала, Куба Колас. А гэты союз, это союз, який ми не всі творили. Я собрав з многими письменниками ще в советські часи, і всі вони були членами цього союзу. Я тоді, правда, навіть і не думав, що ніколи я стану членом союзу. Но я тоді, хто вступав, це була така велика подія. І коли я вступав, ну, то вже амаль 3 роки пройшло, як я вступив. Це було у мене прикладно такою ж подією, як оборона дисертації.
А хто вам писав рекомендації у союз письменників?
Рекомендації писав Законников, Вертинський і Рази Лоска, який зараз святар. Штуршок дав ще мені Ян Кабриль, який у свій час після виходу книги «Послухайте націоналіста» потелефонував мені і сказав, щоб я далі писав.
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія». Я Міхась Скобла з доцентом Білоруського технічного університету, письменником Анатолієм Остапенком. Ми говоримо про переслід літераторів, які працюють у державних установах. Господар Анатолій, вас спробують звольнити з Білоруського технічного університету. Подобне назирається сьогодні у самих різних державних установах. У холдингу літератури і мистецтва, у Національній академії наук, у Білоруському державному університеті, у редакціях обласних і районних газетів, у музеях і школах. Каля 80 чоловік опинулися перед погрозою звольнення. Що ви можете порадити своїм колегам, які опинулися у подобній на вашу ситуації?
Я пораю всім моїм колегам триматися і не міняти своїх переконанняв. Коли ми почнемо міняти з такої, здається, дробізі, міняти своє, це міняти себе, міняти свої принципи на некий добробит, який окажеться хоча й ефективним добробитом, тому тримайтеся, люди, і нікуди не збігайте, не перебігайте. Я не лічу, що вийшовши з Союзу, ви переміните своє життя. Наоборот, ви зрадите самі в собі. Є вищейша справедливість, яка лежить у Божих заповідях. І, розумієте, це переступити якби ті заповіді, які вам кажуть. Не хлусі.
Ви фізик, математик, чоловік з аналітичним складом розуму. Як ви лічите, що і хто стоїть за гетей брутальною атакою на законопослухмяних щабров Союзу білоруських письменників, організації, яка офіційно зареєстрована в Міністерстві юстиції? Які тут можуть бути закулісні дирижори?
Я думаю, що дирижорів тут може бути вельми шмат. І перша причина цього стиску, який зараз от розпочався, він вже давно, до речі, розпочався, я так думаю, розпочався ще з тих часів, як відбирали будинок на Фрунзе 5, то все протяг того ж самого. Я думаю, що позиція відомих літераторів, відомих письменників, той же Ольги Іпатової, Некляєвої, вони відкрито заявили свою позицію, і тому ця позиція, яку підтримлює весь Союз білоруських письменників, їхну позицію, і вона позиція всього Союзу, вона не досподобає, я думаю, ну, шмат кому з нашого вищого керівництва держави. Там є відповідні ідеологічні служби, які відсушують деструктивні елементи. Така ж була кампанія була у кінці 80-х років, вона мені вельми нагадує теперішню ситуацію, через 20 років. Вони даються орієнтировки, і ці орієнтировки розповсюджуються, я думаю, по всім державним структурам, тим більше по університетам. А та система, яка сталася со сталінських часов, от та система страху, халуйства, вона зараз не зникла, а ще більш узмацнилась. І тому вона вельми легко працює. І всі ці спецслужби, перший відділ раніше називалися, вони всі вельми добре вписались в нові умови. І фактично всі методи за 20 років, може бути, ще ліпшими стали, тому що технічні сроки поліпшилися. Тому це зрозуміло.
Господар Анатолій, ви виконали заповіт Янки Бриля, який наказував вам протягувати дослідувати національну тему. Ось літерально днями світ убачила ваша йомістая на 730 сторонок книга під скориновською назвою, і де зародилися і ускорблені суть по Божі. Дослід білоруського націоналізму. Сформулюйте, як для вас гучить білоруська національна ідея?
Національна ідея для мене, білоруська національна ідея – це любов. Любов до Білорусі, любов до її історії, любов до її народу, любов до її мови. І, окрім того, національна ідея вимагає від мене любити її активно, жити активно і робити все для Білорусі, що я можу в моїх силах.
То бок активна любов.
Так, так. Вона вимагає активності.
І хіба останнє питання. 2010 год, год Лариси Генюш. Чиє стагоддя буде відзначатися щолета 9 жнівня? Особний невеликий розділ у вашій книзі присвячений Генюш. Що вам помнится з її твором?
Лариса Генюш для мене була одна із перших наставників цієї науки, вот это життя, якому я присвятив свою головну частку свого життя. Это любов до Білорусі. І ось Лариса Генюш спочатку мені трапились її вірші у Неводом з Нёмана. Ну, мені вельми подобалася книга Ларисы Генюш «Споведь». Вона виказує там шерах думок, які я лічу для кожного з нас вельми важливі. Наприклад, вона говорить, я вміла вийти з любої біди, бо кожному змогла логічно доказати свою правду. Я не могла рятуватися тільки від совєтів, бо тут була одна тільки можливість – продати сумління. Чорне назад з білим. Одрачися від Христа і впасти на твар перед Сталіним. Ні. Даруй, малий, покинутий юнак, даруй, мой син. Хочу, каб неколі ти зрозумів мене, син. Батьківщиної інтереси важні за тебе, за мене, за нашого тату. І от сьогодні ми назираємо ситуацію, яка вельми подобна до того, що пришлось перетерпіти Ларисі Генюш. І я думаю, що вона, ця сповідь і її життєвий шлях Лариси Генюш, це приклад того, як нам треба, на кого орієнтуватися, як нам треба жити.
Дякую, спадар Анатолій, за гутарку. Витривалості і сили духу вам. На Радіо Свобода гучала передача «Вольна студія». З вами був її ведуча Міхася Скобла. До зустрічі у наступну неділю.
Ви на хвалях Радіо Свобода. На чарзі кіноагляд від критика Максима Жбанкова.